Jsem ráda, že jste zpět. Já jsem Kristýna Martináková, školitelka neziskové organizace LUNO a vítám vás u další epizody LUNO podcastu, ve kterém si s našimi hosty povídáme o zdraví, prevenci a inovacích v medicíně. V dnešní epizodě si budeme povídat o genitálním oparu a připomeneme si, jak to mít dole dobrý. Řekneme si, jak se genitální opar přenáší a léčí. Jak se takový opar projevuje? Souvisí nějak s oparem na rtech? Na tyto a další otázky nám dnes odpoví paní doktorka Barbora Grilová. Paní doktorko, vítejte v LUNO podcastu.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Barbora Grilová je lékařkou všeobecné dermatovenerologie. Vystudovala všeobecné lékařství na 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Již při studiu na univerzitě se začala zajímat o svůj vysněný obor a docházela se vzdělávat do odborných ambulancí dermatovenerologické kliniky 2. lékařské fakulty, kam po promoci nastoupila také jako sekundární lékař. Na dermatovenerologické klinice se věnovala dermatologii, venerologii a korektivní dermatologii, pracovala také na chirurgickém sálku. Současně docházela do specializované ambulance AIDS centra nemocnice na Bulovce, kde se věnovala HIV pozitivním pacientům a jejich specifickým kožním a venerologickým diagnózám. Ve stejné době zahájila postgraduální studium na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v oboru preventivní medicína s tématem dermatovenerologické komorbidity u HIV pozitivních. Nyní pracuje jako lékař, venerolog a věnuje se také prevenci kožních nádorových onemocnění. Tak paní doktorko, pojďme na to. Jaký je původce genitálního oparu?
Genitální opar způsobuje virus herpes simplex, a převážně v 80% herpes simplex 2, ale ve 20% herpes simplex 1. Možná už o tom posluchači někdy slyšeli v souvislosti s klasickým oparem na rtu. Vlastně ti původci jsou stejní. Je to ten stejný virus, co způsobuje opar na rtu, akorát tady vlastně u toho genitálního oparu to je převážně ta dvojka, u toho oparu na rtu to bývá ta jednička.
Mm-hmm. Může se tedy z toho rtu přenést na druhého, na ten genitál, tím kontaktem?
Může právě ve smyslu kontaktu při orálním styku, ale taky třeba při sdílení ať už sexuálních pomůcek, ručníku, zkrátka tím kontaktem, dotykem.
Takže to už jsme naznačili trošku, jak se teda přenáší. Je to tedy STDs, takže pohlavním stykem.
Ano.
A těmi kontaminovanými předměty ještě nějak se třeba může přenést?
Může se přenést taky klasicky vlastně kontaktem při porodu. Když miminko prochází porodními cestami, tak vlastně pokud maminka má genitální opar, tak z těch puchýřků se může nakazit. Ono vlastně, ten princip je velmi jednoduchý. Ve chvíli, kdy mám někde oparový puchýřek, ať už je to na rtu, nebo dole na genitálu, nebo třeba i u konečníku, taky to může být, tak vlastně v tom puchýřku se množí ty virové částice. To znamená, pokud dojde při tom kontaktu k prasknutí toho puchýřku, nebo prostě ke kontaktu s tím puchýřkem, tak se na toho druhého ty virové částice přenesou a dojde k nákaze.
Jak časté je toto onemocnění u nás v Česku?
Ono je to docela těžké spočítat. Je to dané tím, že tohle onemocnění se nemusí hlásit a je mezi námi, nebo spousta z nás určitě má třeba ten oparový virus v sobě, aniž by o tom vědělo. Nikdy třeba se u nich ta infekce neprojevila. Doufejme, že se ani třeba neprojeví, anebo se projeví až v budoucnu. Takže ta přesná čísla nemáme. Říká se, že tím herpes simplex virem 1, to je ten, který primárně dělá opar na puse, na ústech, tak je nakažených asi až 90% populace celosvětově. Skoro každý jsme někdy prodělali opar na rtech. Tou dvojkou, tím herpes simplex virem 2, tak je údajně nakažených něco mezi 20-30% populace. A teď ale to, že je někdo nakažený tím virem, ještě neznamená, že se u něj ten genitální opar projeví, nebo i ten opar na ústech. To jenom znamená to, že ten člověk má ten virus v sobě, nebo třeba má proti tomu paměťové protilátky, to znamená, že ho v sobě má, protože jednou, když se jednou v životě nakazíme tímhle virem, tak už ten virus v tom těle navždycky zůstane. Bude se schovávat vlastně v nervových ganglích, no, prostě v neuronech, v nervech. A při nějakém stresu, nějaké zátěži se vlastně zaktivuje a udělá projev toho oparu.
A pokud třeba mám ten virus herpes simplex, ale nic nemám žádné příznaky, můžu ho dál přenášet na někoho?
Pokud nemám žádné symptomy, neobjevily se u mě puchýřky, nemám žádné svědění, pálení v tom místě, tak takhle vlastně, pokud ten virus takhle spí, vlastně tak infekční nejsem. Pokud jenom trošku nějaký symptomy mám, tak vlastně ten virus, to znamená, že ten virus je pomnožený na sliznici, ať už těch rtů, nebo třeba toho, právě toho genitálu, tak už můžu být nakažlivá.
A kdo patří do rizikových skupin pro toto onemocnění?
Nevím úplně, jak to jakoby pojmout riziková skupina. Myslíte jakoby na nakažení, nebo kdo je k tomu náchylnější?
Ano, kdo je k tomu náchylnější?
Určitě lidi, kteří jsou víc promiskuitní, střídají partnery, nebo i třeba provozují, jak to říct, takový jakoby drsnější praktiky, které mohou poškozovat víc tu sliznici, dělat různé drobné trhlinky. Je to dáno tím, že zase tu trhlinkou může snáš proniknout dovnitř ten virus, může se snáš dostat dovnitř. A navíc i to poškození té sliznice nebo větší takový jako nějaký ten drsnější kontakt, tak zas může jakoby nastimulovat, pokud tam prostě ten opar už třeba trošku zaktivovaný je, tak to může ještě víc jakoby nastimulovat, aby se opravdu projevil. Asi jakoby takhle. Na druhou stranu, pak když to vezmu ještě z jiné stránky, tak vlastně větší riziko pro to, aby ten opar propukl, tak mají třeba oslabení jedinci, co jsou často nemocní, nebo obecně mají třeba imunosupresi, nějakou formu jakoby nemoci toho imunitního systému, že třeba nefunguje tak dobře, ať už jsou oslabený stresem nebo opravdu nějakou nemocí, nebo třeba pacienti po chemoterapiích, pacienti s nerozpoznaným HIV, AIDS, tak u nich obecně ta jakákoliv infekce je riziková nebo se může projevit třeba v horším měřítku, ve větším rozsahu, s větší bolestivostí. Takže z tohohle pohledu je to tak.
Jak dlouhá je inkubační doba?
To je taky hodně takový rozpětí různý. V podstatě může dojít k tomu, k té nákaze, když dojde při tom pohlavním styku, tak se u pacienta může vlastně ten opar nebo prostě nějaká ta infekce projevit do několika dnů až týdnů. Stejně tak mám ale pacienty, kteří se třeba při tom pohlavním styku nakazí nebo nakazili. Jsou si třeba vědomí toho, nebo zpětně vědí, že jim ten partner říkal, že třeba na opary trpíval. Takže se třeba nakazili, nestalo se jim vůbec nic, nějak se to neprojevilo. A až třeba za pár měsíců, nebo třeba i někdy let, měli nějakou stresovou situaci, nebo třeba byli hodně nemocní, oslabený a najednou dostali opar. Mm-hmm. A vědí třeba, že to dostali opravdu od nějakého partnera už z dřívější doby, protože ten člověk jim řekl, že na to třeba trpíval nebo trpí. Takže je to fakt různý, jo, ta inkubace. Že tam dojde vlastně jenom k přenosu toho viru a je to už na tom našem imunitním systému zase, jak se s tím poradí. Jestli se projeví, nebo jestli to ten imunitní systém nepustí, vlastně zažene ten virus do těch nervových ganglí a trošku ho tam jako spacifikuje. Takže se to pak projeví třeba až někdy v budoucnu při nějakém právě nějaké zátěži, při nějakém stresu.
A jak se genitální opar projevuje? Jenom tím oparem?
Může to mít různé příznaky. Asi hodně z nás, já naštěstí jsem teda opar žádného typu nikdy ještě neměla.
Já taky ne.
Doufám, že ani nikdy mít nebudu, ale ve svém okolí mám poměrně dost lidí, ať už mých známých nebo pacientů, kteří ho měli. A popisují vlastně, pokud se ta ataka blíží, tak třeba i několik dní, 2-3 dny předtím cítí v tom místě, ať už na rtu nebo na tom genitálu, šimrání, mravenčení, jakoby svědění, někdy je tam třeba i trošku zarudnutí, už i třeba lehká bolestivost, protože vlastně ten opar se šíří i těmi vlákny pro tu bolest. A vlastně to znamená, že ty lidi už většinou jako tuší, že něco přijde. A za pár dní, co takhle začínají ty prodromy, tomu říkáme ty první příznaky, tak tam dojde ke vzniku takových puchýřků vodnatých. Jsou to takové malé ploché puchýřky průhledné, které mají svou vlastně průhlednou tekutinku. Je jich tam několik na takové zarudlé spodině. A může to být na sliznici genitálu, na kůži genitálu, může to být i třeba na tom konečníku, může to být i na rtu, na jazyku, na dásni. Mm-hmm. Je to docela hodně hodně možností, a vždycky jsou to takové puchýřky. Často dochází k takzvaným recidivám, že třeba když člověk vlastně poprvé tu infekci dostane, tak se popisuje, že asi 60% nakažených má třeba za ten první rok po té nákaze až 4 recidivy. To je docela nepříjemné. A někdy třeba v rámci těch recidiv se třeba objeví ten puchýřek jenom jeden a je tam třeba zarudnutí, jo? Že to nemusí být ani, nemusí to dojít ani do stádia těch puchýřků.
Mm-hmm. A co se stane, když se takový genitální herpes neléčí?
No, nestane se v podstatě většinou nic. Jde třeba o to, že ten průběh bude horší, bude to trvat díl, to znamená třeba i ta bolestivost bude delší. Ale většinou, pokud ten člověk je zdravý, nemá jiné obtíže, nemá právě tu imunosupresi, tak prostě za týden, za dva týdny dojde k tomu, že to kompletně jakoby vymizí, ty puchýřky zmizí, zaléčí se a je klid. Otázka je na jak dlouho. Jo, když se to neléčí, tak zase je tam větší riziko té časné recidivy, že třeba za dva, tři měsíce se to objeví znova.
K jakému lékaři zajít, když se nějaké takové puchýřky u nás vyskytnou?
Většinou nás to donutí kolikrát jít i na pohotovost, nebo teda ty pacienty, ty nakažené, protože ono to fakt hodně bolí na tom genitálu obzvlášť. Teď samozřejmě pupínky na, nebo puchýřky na genitálu, tak to taky jako člověk spanikaří. Tím, že se to týká genitálu, kůže a sliznice, tak žena buď za gynekologem, aby se došla, nebo takhle za venerologem. A muži určitě nejlépe za tím dermatovenerologem. Může se asi stát, že dojdou i na urologii, protože zase chlapi spíš chodí na tu urologii. Taky asi by se o ně postarali, ale úplně nejlépe za dermatovenerologem. My vlastně dokážeme napsat ty správné léky, antivirotika na zaléčení, a víme, v jakém dávkování, na jak dlouho a zkrátka, jak se s tím celkově poradit.
Mm-hmm. Jak se tady takový genitální opar diagnostikuje? Už z vaší zkušenosti už jako jste schopná říct jako pouhým okem, že tohle je genitální opar, nebo jak to probíhá?
Většinou ano, přesně takhle to je. Už to tak jako poznáme i podle toho popisu toho pacienta, že ho to bolí, že to bylo nejdřív červený a tak divně to svědělo, pak se objevily ty puchýřky. Že třeba někdo už to má, že po několikátý, tak už prostě přijde, mám zase ten opar, potřebuji napsat léky. Takže většinou tím pohledem, tak 80-90%. Dneska už máme k dispozici PCR vyšetření, to známe, my umíme třeba štětičkou jenom pošimrat ten puchýř, jako udělat stěr z toho puchýře, pošleme to do laboratoře na PCR a tam oni jsou schopni diagnostikovat, že to je ten oparový virus. Ono jde ještě o to, že když to nevypadá úplně typicky třeba, nebo je tam ten puchýřek 1-2, tak musíme odlišit ještě další jakoby nemoci, kde my tomu říkáme s nějakou jako erozí na genitálu, s něčím, co je takhle otevřené na tom genitálu. Takže musíme vyloučit syfilis a samozřejmě to může být i třeba jako, když to řeknu, třeba nějaký exém nebo podráždění, ale to fakt jako zase vypadá trošku jinak, jo. Ale minimálně tu syfilis odlišit musíme, takže děláme stěr na to PCR vyšetření, to je kolikrát už je tam třeba možnost zakliknout, který všechny vyšetření z toho stěru zvládnu udělat. Syfilis, genitální opar nebo HSV1, HSV2, to jsou ty herpes simplex viry. Nebo pokud si jakoby se to opakuje, máme podezření, že se jedná o chronický opar, tak se dá i vzít krev jakoby na protilátky, ale to se moc často nedělá, protože spousta z nás, jak jsem říkala na začátku, tak docela hodně lidí v té populaci ty protilátky má, protože se s tím prostě někdy setkali. Ale to, že máme protilátky, ještě nemusí znamenat, že máme tu infekci aktivní. Jo? Takže většinou tím pohledem, tím stěrem, v krajním případě by se dala vzít asi i biopsie v lokální anestezii, jakoby kousek tkáně, ale to už je fakt, když už jako nevíme kudy kam, je to nějaký zvláštní, je to nějaký divný, tak dá se nechat i poslat kousek tkáně a to se fakt dělá ve strašně moc výjimečných případech. No.
A za jak dlouho budu tedy vědět ty výsledky, když bude odebírán ten stěr?
Většinou je to do několika dnů, třeba do 3-4 dnů, my říkáme do týdne, jo, záleží na vytíženosti laboratoře nebo na tom, jak rychle jsme schopní to udělat.
A stává se vám, že se lidé bojí k tomu lékaři zajít tady s tím nějakým onemocněním?
Bojí, protože se třeba bojí, že to bude ta syfilis, nebo mají prostě strach, co to je za onemocnění. Na druhou stranu, ono když to bolí, tak vás to dost obtěžuje, máte prostě strach, že jo, aby se to nezhoršilo, takže většinou vás dožene tady to, že vám je fakt jako hodně nepříjemně, tam nějaký velký diskomfort. Teď se to třeba opakuje, když prostě se na to vyprnu, k tomu doktorovi nejdu, tak to poprvé nějak přežiju, ale když se to vrací, tak už to prostě bývá nepříjemně, že ty lidi většinou pak chodí a přijdou.
Podléhá genitální opar povinnému hlášení?
Nepodléhá, nehlásí se to. Asi by to bylo fajn to hlásit, abychom měli přehled o tom, jak často se to vyskytuje. Ale nepodléhá, nemusí se hlásit.
Ale asi stále platí, že své sexuální partnery bychom o tom
určitě informovat měli. Přesně tak. Dokonce si pamatuju, tak to už je tak možná pár let zpátky, tak byla nějaká kauza s nějakým známým americkým zpěvákem, myslím, který žaloval svoji jednu z bývalých partnerek, že ho nakazila genitálním oparem, protože se to u něj právě hrozně často vracelo, měl recidivy. A nevím už, jak to dopadlo, jestli vysoudil ty těžký peníze nebo nevysoudil. Ale vím, že se o tom právě jeden čas docela mluvilo díky téhle kauze, což je fajn, udělá to osvětu, lidi si o tom něco zjistí, proč ne.
A jak se genitální opar léčí?
Máme vlastně k dispozici antivirotika. Jak máme antibiotika, tak tady máme antivirotika v tabletové formě. Acyklovir, valacyklovir. Právě u pacientů, kteří jsou standardně zdraví, nemají nějaký šílený průběh s horečkama, s něčím velkým, tak se to dá zalečit v pohodě tabletama na 7 až 10 dní. Právě u těch pacientů, kteří mají poruchy imunity, jsou nějak hodně nemocní, tak tam vlastně se dá použít i intravenozní forma, to znamená podání léků infuzí za hospitalizace. Nutno podotknout ale, že tyhle léky vlastně dokážou jakoby, dokážou ten virus jako spacifikovat, utlumit, zahnat ho zpátky do těch nervových vláken nebo ganglí, jakoby ho uspat. Ale už nikdy, pokud se člověk jednou nakazí, tak už se toho viru nedá zbavit tak, že bychom ho úplně dokázali vyhnat z těla. To ne, ale dokážeme ho jako uspat, uklidnit, aby prostě už ty opary, ty puchýřky nedělal.
A co když těhotná žena má genitální opar? Jak se to v těhotenství léčí?
Dá se to léčit naštěstí úplně standardně. Stejnými léky, jako když žena těhotná není. A taky by se to léčit mělo. Je to z toho důvodu, že když ta žena vlastně dostane genitální opar před porodem nebo těsně před termínem a spustí se porod, tak bohužel je to teda, pokud má ten genitální opar, tak je to bohužel indikace k císařskému řezu. Protože to miminko se jinak může nakazit v průběhu toho, jak jde těmi porodními cestami. A to dítě vlastně pak dostane opar v podstatě všude, že to miminko se rodí s nezralým imunitním systémem, jde prostě odhalený, teď se tře, že jo, ty viry z těch puchýřků, takže může to opravdu vést jakoby k diseminované, to znamená celkové virové infekci. Jo. Ten virus se může dostat do celého organismu toho miminka, od jater, přes slezinu, po mozek. Není to, zkrátka tohle nechceme, takže opravdu, když ta žena ten opar má, tak se přistupuje k císařskému řezu. Pokud ho dostane v těhotenství standardně, tak se nic neděje, to miminku nic nehrozí, placentou to neprochází, no, je to prostě povrchová infekce, takže tam prostě to zaléčíme standardně těmi léky a jenom tu ženu vlastně sledujeme, aby opravdu v průběhu toho porodu ty puchýřky neměla.
A může když tak rodit klasicky?
A může rodit klasicky. Pokud nemá puchýřky, je to všechno v pořádku, nemá příznaky, tak může rodit klasicky.
Jaké jsou možné komplikace při neléčení toho oparu? Vy jste už řekla, že se to často vlastně spraví samo o sobě, ale jsou nějaké komplikace?
Může se stát, je to vzácnější než třeba u pásového oparu, kde trošku ten pásový opar, tam je původce jiný, ale může se stát, že přetrvávají takový ty nepříjemný pocity, jo, v tom místě, kde se ty puchýřky tvoří. Takže takový to šimrání, pálení, nějaká bolestivost, ta bolest to bývá nejhorší. Moc častý to tady vlastně u těchto herpes simplex virů nebývá, taková ta chronická bolest po odeznění puchýřků, to nebývá, to je fakt opravdu spíš u toho pásového oparu, ale může se to určitě stát. Komplikovaný průběh mívá genitální opar nebo opary obecně právě u pacientů s oslabenou imunitou, těch imunosuprimovaných. Tam čekáme daleko horší nebo větší rozsah těch puchýřků. Ty puchýře jsou větší, jsou třeba na krvavý spodině, jo, že ta spodina není růžová, červená, ale fakt jakoby do krve hodně taková jakoby živě červená. Ty puchýře jsou veliký, je tam silná bolestivost, zduřelý uzliny, horečky, třeba zimnice. Je opravdu ten průběh jakoby je hodně takový, jako, jak to říct, vyhnaný do extrému. Jo? A tam už pak třeba právě se dá přistupovat k léčbě těmi infuzemi, protože pro toho pacienta je to samozřejmě výrazně komplikovaný, bolestivý. Samozřejmě tím, že ty puchýře jsou na té krvavé spodině, můžou tam zůstávat jizvičky třeba v tom místě, to je docela takový nepříjemný. Mm-hmm.
A u toho pacienta, který má ten opar v tom aktivním výsevu, má nějaké speciální opatření, může mít pohlavní styk, nebo jak to je?
Právě v době, to se mě ptají, to je samozřejmě nejčastější otázka na ten pohlavní styk, to se mě ptají pacienti v ambulanci poměrně často, v průběhu toho puchýřku, když tam je puchýřek nebo zarnutí, tak by nikdo pohlavní styk určitě mít neměl. Za prvé si to moc nedokážu představit, protože to prostě je nepříjemný pro toho člověka, ale za druhé vlastně je opravdu jako nejvíc nakažlivý, jo, je tam největší riziko té nákazy, takže určitě pohlavní styk ne, a to ani s kondomem. Je to z toho důvodu, za prvý, ty puchýřky můžou být i jinde, než prostě na tom penisu, nebo prostě v oblasti třeba jinde než v té oblasti, kde dochází k tomu průniku. A ono stačí opravdu, že je to třeba v podbřišku, že dojde vlastně ke kontaktu podbřišku na podbřišek. A i takhle se člověk může nakazit. Nemusí to nutně být sliznice, jo. Může to být prostě jenom kontakt kůže s kůží. Takže opravdu počkat, až to úplně odezní, až tam jako nejsou žádný symptomy, žádný zarnutí, ani třeba ty symptomy nějakého toho šimrání, bolestivosti. A pak si teda můžu dovolit ten styk jakoby mít.
Jak předcházet této infekci?
No, jako se vším, určitě ochrana, bariérová, kondom používat. I přesto, že jak jsem říkala, může se stát, že ani ten kondom nás neochrání. I tak, ale tím snižujeme, minimálně to riziko tím snižujeme. Určitě si třeba všímat toho, jestli ten můj sexuální partner nemá tam dole nějaký něco, co tam prostě nepatří, co tam nemá být. Dobře se vybírat sexuální partnery, nebýt promiskuitní a i třeba chodit na preventivní prohlídky, svěřit se svému, když v případě ženy, nebo svěřit se svému gynekologovi, v případě muže urologovi, že třeba se mi občas něco takového děje, a začít to řešit.
Mm-hmm. Očkování na toto onemocnění není?
Není, bohužel.
Můžete ještě shrnout, co dělat po rizikovém styku?
Určitě. Pak, když mám podezření, že jsem se nakazila, že jsem byla v kontaktu s někým, kdo by mohl být nemocný, doporučuji obrátit se na venerologa, to znamená na lékaře, který se zabývá pohlavními nemocemi. A ideálně na nějaké větší pracoviště, třeba fakultní nemocnice, nebo si to zkrátka vygooglit, najít si někoho svého, že bych ráda se nechala udělat preventivní venerologické vyšetření. Většinou to kombinace odběr krve na HIV a syfilis a nějakého stěru nebo vyšetření z moči na kapavku, chlamídie a třeba ještě nějaké další infekce. Dá se i na ten genitální opar. Určitě je dobré zajít si tam hned, co mám podezření. Pokud jsou ty první testy v pořádku, tak je pak dobrý ještě ty další zopakovat třeba za 3 měsíce právě kvůli testu na HIV a na syfilis, kde se někdy tvoří protilátky až s odstupem, ale to už by pak všechno venerolog dokázal sdělit nebo vysvětlit. Pakliže prostě je pak všechno v pořádku, tak už se jenom radovat z toho, že je to všechno dobrý, a dát si třeba příště pozor před pohlavním stykem s někým dalším, s novým partnerem, si třeba zajít na testy oba, aby jsme věděli, že jsme zdraví.
Bude mě to něco stát, takové vyšetření u dermatovenerologa?
Pokud jdu k dermatovenerologovi, který má smlouvu s pojišťovnou, tak je to všechno placené ze zdravotního pojištění. Takže nebude.
Dobrá. My už se blížíme ke konci našeho podcastu a já bych se vás ještě ráda zeptala, jak vypadá váš běžný den v pozici dermatovenerologa?
To je hezká otázka, děkuju. Ono je to dost různý podle toho, jestli jsem v nemocnici nebo jestli jsem na soukromé ambulanci a co dělám. Já třeba teď aktuálně jsem oficiálně na rodičovské dovolené a chodím do soukromé ambulance jednou týdně na nějaké 4-5 hodin. A dělám, věnuji se klasické dermatologii a estetické dermatologii. Takže mám objednaných několik pacientů. Každý s něčím jiným. Většinou přijde, někteří pacienti přijdou si nechat zkontrolovat znamínka, někdo přijde s exémem, někdo se přijde poradit třeba ohledně akné, někdo s nějakými vyrážkami třeba, někdo si přijde nechat zkrášlit, aplikovat botulotoxin, výplně, nechat si pomoct třeba se zlepšením textury pleti. Zkrátka je to taková různorodá práce a moc mě to baví.
Nemáte úplně nudu.
Ne, přesně tak, protože dermatologie je nádherný obor. To je strašně moc zajímavý. Někdy taky jde někdo třeba na drobný chirurgický výkon, na vyříznutí znamenka, odstranění nějakých výrůstků. Je to opravdu různorodý.
Je ještě něco, co byste ráda vzkázala našim posluchačům?
Ráda bych vzkázala, aby naši posluchači dávali pozor na preventivní prohlídky. O tom se tady vždycky bavíme. Aby chodili pravidelně k praktickému lékaři, k zubaři, ke gynekologovi, případně k urologovi, ženy na vyšetření prsou. Opravdu to nepodceňujte, tu prevenci. Taky si všichni zajděte, kdo máte znamínka, k nám na dermatologii. Pravidelně aspoň jednou ročně. Pokud se znamínka nějakým způsobem mění, rostou, mění barvu, tak určitě zajít hned nebo si nechat poradit. Hodně z nás má dneska třeba i svůj účet na Instagramu. Když to jde, rádi poradíme na dálku, někdy to ale nejde, tak se nezlobit na svého instagramového lékaře a objednat se k němu oficiálně do ambulance, protože opravdu to často není jenom o tom se podívat nebo odpovědět jednoduše, ale vyžaduje to třeba delší anamnézu, trošku si popovídat, podívat se na ten projev i naživo. Ale určitě pokud máte znamínka, tak vás zvu na vyšetření. Blíží se v květnu, vždycky je každý rok den melanomu. To znamená den, kdy pacienti chodí vlastně na preventivní vyšetření, jsou různé takové ty stany proti melanomu a je to skvělý, je to skvělá příležitost, jak si nechat ta znamenka zadarmo zkontrolovat. Případně pak, když je něco podezřelého, tak vás většinou ti dermatologové si objednají nebo odešlou na vyříznutí a na histologické vyšetření toho znamenka, zkrátka, aby člověk byl úplně v pořádku.
Tak to bylo hezké doporučení na závěr. A ono to někdy možná zní strašně složitě, co my si všechno máme hlídat, kam často chodit na ty prohlídky a tak. Ale opravdu, když se člověk to trošku zažije, dá do toho kalendáře, nestojí to tolik času, jenom to zní, že to je kupa lékařů, ale ono to ve výsledku jsou desítky minut.
Přesně tak.
A můžete si třeba stáhnout i naši aplikaci Preventivka, která vám to připomíná, všechny tyto návštěvy lékaře, takže vám to může takhle usnadnit trošku život. Takže paní doktorko, já děkuju, že jste přijala pozvání a že jste nás dnes zase něčím obohatila.
Já moc děkuju za pozvání, bylo to skvělé, jako vždycky.
Děkuji i vám, posluchačům, že posloucháte Luno Podcast dnes s Kristýnou Martinákovou, školitelkou v neziskovce Luno. Sledovat nás můžete také na Instagramu a TikToku pod jménem luno.cz, kde se pravidelně věnujeme prevenci, přidáváme nejrůznější fotky, infografiky ze světa zdraví a medicíny. Pokud se vám naše aktivity líbí, můžete nás podpořit přes platformu darujme.cz. Děkujeme také studiu Elite Bloggers Hub, ve kterém dnes opět natáčíme. Pro dnešek se s vámi loučím a těším se při poslechu dalšího dílu Luno Podcastu. Mějte se krásně a nezapomeňte, že správný čas myslet na své zdraví je právě teď.